Veldig fint å se dere. Veldig spennende å være her. Og stakkars Espen som gift med pastoren som bare skyter inn i møteledelsen hans. Det bare å beklage. Jeg ble bare en smule ivrig på vegne av våre misjonærer i India. Han veldig nådig. Det godt. Vi fortsetter på en prekenserie som vi har holdt på med ganske lenge. Men det skal være sånn at om ikke du har vært der før, så skal denne talen få lov å stå på egne ben. Du ikke avhengig av de andre. Men det handler om det som Espen sa. Hvordan jeg egentlig skrudd sammen? Hva mine gaver? Og han har helt rett i at til nå så har vi snakket litt sånn generelt. Hvorfor jeg denne verden? Nesten type ting. Hva skal jeg holde på med? I dag så kommer jeg til å smalne den også inn, så i dag vi allermest i menigheten. Det tror jeg introduserte sist gang også at jeg skulle. Men vi har også, når jeg snakker om disse tingene, så snakker jeg også om hva er egentlig en menighet? Og hvordan er egentlig menigheten tenkt til å fungere? Og derfor når jeg skal snakke om dette her, så selv om jeg sier at denne talen står på egne bein, så får jeg så lyst til å holde alle de fire forrige talene først. Sånn at vi får med alle helheter og alle nyanser og liksom får med deg alt. Men det kan jeg jo ikke, for da blir jeg aldri ferdig. Jeg kan ikke si alt hver gang. Men jeg har et ønske, kjære Flekkerøy Misjonskirke, om på en måte å male et bilde av menigheten. Og da har jeg snakket om at menigheten er Jesus sin kropp, ikke sant? Det kristelige ordet er jo Jesu legeme, for vi vant å oversette det sånn. Men vi snakker om at menigheten av Jesu kropp er på jord. Og at det er noe som skal fungere ut fra menigheten, ikke sant? Hvor vi viser verden hvem Jesus er. Den skal fungere innad for oss selv, hvis man kan bruke sånn et ord. Og derfor holdt det hele talen siste gang handlet om å ha lide med de som lider, gråte med de som gråter og glede seg med de som fryder seg. Ikke vel? Omsorg innad. Men også at det er noe som skal fungere for den enkelte, hvor enhver har mulighet til å finne sin plass og fungere utifra sine gaver. Og hvis dere synes at dere hører at noen snakker der borte, så er det altså ikke noen som skravler i munnen på meg. Det er noen som tolker til våre fremmedspråklige gjester. Alle disse tingene fungerer utad, innad, for den enkelte hører med når vi snakker om menighet. Og så har vi snakket om, det er viktig å minne om, at vi er på veldig forskjellige steder i forhold til dette her. Noen har kanskje så vidt begynt på en reise og lurer på om menighet er noe for de, liksom. Mens andre kan ikke ha masse energi og vil bare pøse inn. Og det er helt ok, men i det der bildet som jeg forsøker å male, så er det noe jeg ønsker å måtte få med alle på. Om jeg kan si det sånn, få del i en drøm. At dette er vi med på. Og dette er noe vi kan bli. Det er noe vi er, og det er noe vi kan bli. Men når jeg har snakket om fenomenet menigheten, så har jeg snakket veldig mye om at det er Jesu kropp. Og det er et av bildene som Bibelen bruker, så det er helt naturlig. Men det er et annet bilde også som Bibelen bruker. Og det er det at vi sammenlagt utgjør, altså uttrykket som Bibelen bruker, det er et bolig for Gud i ånden. Det er veldig kristelig ord, holdt på å si. Efeserne 2,22 står det om det, at vi til sammen blir en bolig for Gud i ånden. Og det henger sammen med et annet bilde fra 1. Peter 2,4, at vi er som en bygning som består av levende stener. Det er hver og en av oss, det er forskjellig fasong og farge på de stenene, men vi består av levende stener. Og kjære dere som er her, både medlemmer og gjester og venner og besøkende, vår menighet har vedtekter og regler. Vi har årsmøte, og vi har organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret. Vi har revisor, og vi har valgprosedyre, og det er viktig. Vi skal ha, det skal være ordentlig. Og vi skal ha årsmøte, og det skal bli kanongøy. Men menigheten er ikke og kan aldri bli en klubb eller et politisk parti. Den er en bolig for Gud i ånden. Den er et tempel av levende stener. Menigheten er også, og jeg sier også, for jeg har sagt så mye annet om hva menigheten er, menigheten er også en åndelig størrelse, folkens. Det er noe helt unikt. Og det er åndens verk. Derfor så skjer det ting når vi kommer sammen. Det er fantastisk at vi kan høre talen på podcast, at vi har det opplegget. Men det er ikke det samme som å komme sammen. Og når jeg forberedte meg, så kjente jeg behov for å minne meg selv om, og kanskje også minne dere om, hvordan var det menigheten ble til? Husker du det? Hvordan ble menigheten født? Jo, den ble født på pinsedag, folkens. Det ble født et helt nytt folk som gikk på kryss og tvers av nasjonaliteter. For før var det bare jødene som var Guds folk, ikke sant? Men Jesus hadde altså dødd. Så hadde han stått opp igjen, og det var full forvirring. Lever han? Eller lever han ikke? Skal vi tro de som sier de har sett han? Disiplene gjemte seg. Og så leser vi om Kristi himmelfart, ikke sant? At Jesus samlet disiplene og foran øynene på dem, så forsvinner han. Og så sier han at de skal gå et sted og vente. Det er jo strålende. Det er jo drømmebeskjed. Og det som skjer da er ekstremt lite politisk korrekt, folkens, for det er vind, og det er ild, og det er tungetale. Ja, de som var der, de var så skeptiske at de sa de må være fulle. Og det indikerer jo at de oppførte seg annerledes enn de pleide å gjøre. Og jeg tenker, Gud, kunne du ikke kommet litt mer diskret? Kunne du ikke være pittelitt mer politisk korrekt, Herre, når du skaper din nye menighet? Kunne du ikke bare dalt ned en bok? Vi liker jo bøker, men veldig klare paragrafer. Slik skal dere bygge en menighet. Punkt nummer én, begynn alltid med selvgrupper. Jeg tror vi er riktig, ikke sant? Punkt nummer to, få dere et lokale og et lovsangstid. Og så kunne det bare stått alle paragrafer på alle eventualiteter i denne boken. Slik skal menigheten bygges. Det har vært veldig greit. Han gjorde ikke det. Men alle, det var jo helt spesiell høytid i Jerusalem på den tida. Derfor så var det jo mennesker fra hele verden som snakket all verdens språk, som da fikk evangeliet forkynt på sitt eget språk. Selv om han da var ikke politisk korrekt. Han gjorde det ikke sånn som jeg ville gjort det. Hva er resultatet? Og du står, det stakk dem i hjertet. Og 3000 mennesker lurte på hva skal vi gjøre for å bli frelst. Det bor 3500 mennesker på den øya. På den ene dagen med 3000 frelst, så jeg lurer veldig på det. Jeg lurer på hvordan organiserte de det da. Det må ha vært kaotisk, ja. Tror ikke det hadde passet i noen av bøkene våre. Menigheten er også, i tillegg til alt vi har snakket om, så er det en åndelig størrelse. Derfor så snakker vi om det begrepet og det fenomenet som er nådegaver. Hvis jeg kunne fått på den ene sliden, ikke definisjonen på nådegaver, men den der tjene... Denne her har jeg vist dere mange ganger. Dere har fått den skriftlig, dere har fått brukt den i gruppene, så jeg skal ikke si noe om den for så vidt. Jeg skal bare minne om det vi har vært innom, at det tjene står det nedover. Ikke sant? Og for å finne sin tjeneste er det ikke bare nådegaven vi leter etter, for det handler om hvilke talenter jeg har, hvilken jeg-profil, altså hvilken personlighet jeg har. Det er fantastisk spennende å snakke om. Hva er det jeg brenner for? Hva er det som er min entusiasme? Hva er mine nådegaver, og hva er min erfaring? Alle disse tingene sammenlagt hjelper meg å finne ut av hva jeg passer å tjene til. Så det er greit. Men det er bare for å understreke at nådegave er bare en del av det. Men jeg har prøvd å snakke en del om det andre, og i dag skal vi snakke om eksplisitt om nådegaver, som er det som det begrepet Bibelen gir oss faktisk, for noe helt spesielt, som tilhører, hva da? Menigheten. Som tilhører de som har valgt å følge Jesus, faktisk. De som har tatt imot ham. De får nådegaver. Og jeg har gitt dere mange av denne her definisjonen, og så kom en definisjon på Nådegave. Det tre høye herrer på Ansgarskolen, som var blant annet Geir Johansen, han som mange av dere kjenner, vår menighetsrådgiver, har vært med å utvikle en sånn, for å prøve å definere det på en grei norsk måte, at en nådegave en bibelsk betegnelse på den utrustning og de muligheter den hellige ånd av bare nåde gir til en kristen for at vi skal kunne tjene Gud og hverandre. Og alle kristne har en eller flere nådegaver. Okay, du kan bare ta den vekk. Det jeg har gjort da til i dag, jeg er litt spent på dette her da. For jeg har rett og slett, dere skal ikke få den riktig enda, men dere skal få en liste på et godt gammeldags ark. Ikke digitale medier. En liste over de nådegavene som det nye testamentet beskriver. Også hvor de framkommer. Og så skal vi se litt på de. Men før dere får den, så er det noen sånn innsikt, og noen har også behov for å si dere. Og det ene er at det, som pastor og som forkynner, så er jeg så ekstremt nidkjær på deres vegne. At når dere kommer, så skal dere få noe godt. Noe som oppbygger eller utfordrer. Og aller helst vil jeg at vi skal høre noe helt nytt som dere aldri har hørt før. Hver gang. Og det klarer jeg jo ikke. Jeg får litt tårer i øynene, så jeg ser ikke notaten helt. Men greia er den at jeg er nok kanskje min forkynnelse mest opptatt av at vi skal øke vår kjennskap til Jesus Kristus. Jeg tror nok kanskje det er det som er mest utslagsgivende for vår liv med han. Men i dag så trenger jeg også å fokusere på at vi trenger også å øke vår kunnskap. Ja, så i dag er det kanskje læreren da, Iversen, som trer litt tydeligere fram enn predikanten. Men det er også viktig, for vi formes som menighet, og da må vi også oppøve både kjennskap og kunnskap. Så vi håper det blir en øvelse som funker. Og før dere får denne lista da, over nådegaver i Nytestamentet, så er det et par ting jeg har lyst til å understreke. Det virker ikke, for det første, som om det Nytestamentet liksom har satt seg, at noen av forfatterne har satt seg ned og tenkt, nå skal jeg skrive alt som er å skrive nådegaver. Og her kommer de, alle sammen. Det virker ikke som Nytestamentet er lagt opp sånn på veldig få ting, akkurat som med hvordan menigheten ble skapt. Det er liksom litt sånn, så skrev de om det på en måte. Det er levende, og det er dynamisk skrevet. Derfor så er det nederst på arket noe som heter andre gaver. Og det er gaver som hele kirken anerkjenner som nådegaver, men som ikke står eksplisitt i nådegavelistene. Jeg skal komme tilbake til det selvfølgelig. Men vi tror jo ikke det er tilfeldig. At for eksempel når de skriver til Korinterbrevet, så er det de nådegavene de skriver eksplisitt om, for de trengte korinterne kanskje ekstra å høre noe om. Korinterne var helt... Altså det var sex, dop og rock'n'roll på en måte. Det var Korint. Og når de ble frelst, så ble det så, de ble så ivrige, vet du, at det var jo bare stort sett tungtalt profeti. Derfor så skriver de mye om det i hele kapittel 14 i første kor. Og det må holde orden, liksom. Og vi tar det veldig alvorlig, vi må holde orden, men det er jo, som Ingulf Stisen veldig tørt skrev i en av bøkene, det er jo ofte ikke mye å holde orden på. Så det var ikke noen stor utfordring, på en måte. Men det handler litt om at forskjellige menigheter har forskjellig DNA og forskjellig fokus. Ok? Ikke komplette lister. Det er forskjellig fokus til forskjellige menigheter. Og så er det en ting jeg må si som er en helt egen preken, og vi må bare minne hverandre om, at nådegaver er ikke det samme som åndens frukt. Det er så mange som vi må snakke mer om åndens frukt, det er mye viktigere. Ingen av dere som har sagt det til meg, altså jeg bare karikerte noen som kanskje tenkte. Og det går jo ikke an å holde opp mot hverandre i det hele tatt. Åndens frukt, det er kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, utholdenhet, langmodighet. Alle disse tingene som vokser fram etter et langt liv sammen med Jesus. Og det skal vi preke om, men det er ikke tema i dag. Nådegavene, hvis du skal sammenligne det med frukt, så er det som juletrepynt. Helt ufortjent! Så blinger de der av bare nåde. Derfor så kan en som har vært i rennesteinen hele livet bli frelst på en mandag, ta litt tunge på en tirsdag, profetere på en torsdag, uten at åndens frukter har fått lov å utvikle seg. For det er nådegaver. Det er så mange som har sagt til meg, jeg husker så godt på Ansgar, særlig de fra Haugesund, sier, er det ikke sånn at når du virkelig har vært med Herren, det er da tungetalsgaven fungerer? For jeg hadde alltid budskap i tungen, og bare... Absolutt ikke. Jeg husker jeg var på et møte, det eneste jeg tenkte på var kanskje Espen var på det samme møte, og hva skulle jeg ha på meg på det møtet, for kanskje Espen var der. Det var hele motivasjonen min for å komme. Og hva får jeg? Jo, et budskap i tunger. Og jeg hadde veldig lite lyst, og lurte veldig på hva jeg hadde på meg når jeg, skjønner du? Henger ikke sammen helt tatt. Nådegave, åndens frukt, to forskjellige ting. Og en ting til, veldig mange av nådegave henger veldig tett opp under det man kaller for kristne fellesroller. Og dette har jeg nevnt for dere før, men det er viktig å undersøke en gang til. Ikke alle er evangelister, men alle er vitner. Ikke vel? Ikke alle har en helt spesiell givertjeneste, men alle kristne gir jo. Ikke alle er profeter, men alle kan høre fra Gud. Ikke alle diakoner, men alle kan gjøre godt mot sin neste, og sånn kan vi holde på med nesten alle gavene. Dere skjønner tegningen. Så det er ikke sånn, å, det er noe som er giverstjeneste, ja, den takker jeg, den slipper jeg å gi, da. Liksom. Men jeg er ikke der, på en måte. Hvis ikke, så er jeg ikke delt denne lista. Derfor så snakker vi ofte om hva det er å være en disippel, og da kommer alle disse tingene inn. Men så er det noen, vet du, som bare ikke kan la det her. Det er veldig spennende. Et par ting til om disse listene, for det har vært så gøy å jobbe med dette her, som dere kanskje skjønner, jeg forbereder deg mye til talen, da. Det er påfallende lite hierarki, som det heter. Disse gavene kommer litt hulter til bulter og forskjellige rekkefølger og alle men alle, liksom. Det eneste er at et par steder så står det og han satte først apostlene, står det. Og så står det et sted om at profetisk gave liksom er litt ekstra gjevt. Ellers så er det ikke noe system. Ikke noe kategorisert, eller liksom, nå skal vi snakke om det og det. Det bare... Og det står om å finne de gavene man har fått. Og så står det om å søke de gavene man har lyst på. Begge deler er mulig. Det er veldig nydelig. Du har fått noen gaver, og det er vår jobb å finne ut hva er det. Og så er det kanskje noen gaver du har veldig lyst på. Og da kan man be om å få dem. Er det ikke underbart? Da kan vi dele arkene. De ser sånn ut. Jeg har fått to stykker til å hjelpe meg. Og så er det penner der også. Hvis dere liksom trenger å tegne noen piler og rundinger, og, så skal vi rett og slett gå gjennom dette arket sammen når dere da får det da. Il tempo gigante, kallet. Jeg elsker han av hele mitt hjerte. Det står i alle fall som overskrift at når det gjelder åndens gaver, søsken, det er Paulus som skriver da, så vil jeg at dere skal ha kunnskap om dem. Jeg tror det skal være en til hver. Det kan hende jeg har hatt litt lite tro når jeg printa. Og hvis jeg har hatt lite tro, da må dere se sammen to og to. Til alle som hører på podcast, nå kan dere bare tenke dere om. Se litt på... VM, kanskje? Nei, det kommer senere i dag. Så bra, da er vi der. Når det gjelder åndens gavesøsken, vil jeg dere skal ha kunnskap om dem. Og her kommer de. Og hvis dere ser hvordan de er organisert, så har jeg skrevet opp alle de som vi kaller for nådegavelister. Og det ser jo da at mange av nådegavene kommer om igjen, for det kommer i flere lister, og da har jeg bare gitt de en stjerne, sånn at de ikke får nytt tellnummer. Det er logikken her da. Og så er det der andre gavene, som ikke er eksplisitt nevnt som nådegaver, men jeg har lest drøssevis av alle nådegavebøker og forskning på området, og alle er enige om at dette her er også ting man definerer som nådegaver. Og har jeg tenkt å gjøre det kunststykket og dra oss gjennom disse nådegavene på speedtempo, uten da å gjøre noen av disse gavene egentlig gi dem den ære de trenger å få. Men jeg har studert meg gul og grønn på hvordan jeg skal gjøre det, og så er det sånn jeg har valgt å gjøre det, så får vi bare, det må gjerne komme evaluering etterpå og si at en annen gang sier de kan du kanskje prøve å gjøre det på en annen måte. Første nådegavelista er hentet fra 1. Korinter 12, 27-28. Veldig sånn kjente steder dette her. Hvor det innledes med at dere er Kristi kropp, og hver enkelt er dere hans lemmer. Det har dere hørt meg sitert mange ganger. For det første da, som ofte så kommer apostelen først. Han satte noen til apostler. Og hva i alle dager er en apostel? Det er noen som sier det er bare de 12 første som er apostlene. Liksom, nei, apostellære, det er nytt som heter veldig samfattet om det, at apostel, det er en som har, altså Paulus var en typisk apostel, som har evne til å ha omsorg for flere enn en menighet. Omsorg for mange menigheter i en region, eller kanskje et annet land til og med. Jeg tenker mange av oss kjenner Jens Kåre Lindan, skal ikke jeg drive og dele ut en nådegave her, men jeg tror han har en sånn nådegave. Han, jeg vet ikke, alle de menighetsplantene han følger opp, som en liten del av sin stilling fra Misjonsforbundet sentralt, så er han der og snakker med de, og så er han der og snakker med de, så følger han opp menigheter mange steder. Det krever en stor kapasitet på en måte, og jeg tror det er en egen gave, for da kan man klare det uten å bli veldig stresset av det. Apostel. Vi må ikke være så redde for å bruke det. Ja, jeg tror, kan jeg, kanskje. Kan det hende at det er flere som kan kjenne ansvar for flere menigheter og større områder. Kanskje du kan få en by eller et land på hjertet ditt. Tenk på sånn som mamma og pappa holdt på i Barranquilla. Mange menigheter på en gang som de har hatt ansvar for. Apostel. Profeter! Ja, du vet jo ikke hva slags bilde du får i hodet når du leser profet, at du ser for deg en galning i kamelhårskappe, liksom, som fyker rundt, eller at han må være veldig sånn, og skjegg, og jeg vet ikke. Men det er rett og slett en person som har en gave som kan motta et budskap fra den hellige ånd, og formidler det til andre. Det trenger jo ikke være en forsamling. Det kan jo være en til en. Jeg tror Herren minner meg om. Og det er altså ikke nødvendig å rope, eller gråte, eller skrike hvis man har den gaven. Faktum er den at veldig mange skriver ned det de får. Det husker jeg pappa holdt på med de siste årene. Han var så lykkelig at han kunne gå inn i en ny gave selv om han ble gammel. Altså han opplevde å høre fra Gud om natta. Og da stod han opp og så skrev han det ned. Og hvis det var noe til menigheten, så sendte han det alltid til menigheten til lederskap først. Og så sa han, kan dere prøve det? For hvis det stemmer, så vil jeg gjerne lese det høyt for menigheten. Det er veldig spennende måte å bruke den gave på, for det er en ydmyk på at her må vi teste, liksom, er dette virkelig fra Herren? Da kan du, og da blir det ikke så skummelt heller. Jeg tror jeg får noe fra Gud, kan det stemme? Det er litt spennende så. Nei, vi er forskjellige, noen synes det er spennende, noen synes det er kjedelig, og noen synes det er skummelt, og så får du heller bare ta det for det der. Lærere. Lærere er tanken at de skal formidle sannheter fra skriften slik at det kan forstås. Og det skal også ha betydning for menighetens vekst og sunnhet. Jeg håper virkelig at pastoren deres har den gaven. Det er i hvert fall veldig praktisk at de som forkynner og underviser har det. Men jeg tror det er flere av oss som har den, og som kanskje skulle få lov å blomstre litt her fremme fra scenen. Hvem er lærerne våre? Mektige gjerninger, nådegaver, altså kraft til å gjøre mektige gjerninger. Og det er viktig, for det er dynamisk, det er kraft i alle ordene, kraft til å gjøre mektige gjerninger, det er veldig kraftig setning, og det er gjerninger i flertall. Noen har den gaven til å gjøre undergjerninger som faktisk er på tvers av naturlover. Vi ser ikke så mye til det, altså vi leste om at havet splittet seg en gang, men i den grad jeg har vært borte i det, så er det veldig ofte i forbindelse med misjon og nybrott. Med veldig sterke konfrontasjoner med andre religioner, for eksempel. Og sånt. Jeg har jo lest om en som fikk så tro for noe regn, liksom, og det var noe krig mellom noen guder, og så sa han bare, jeg husker ikke hvilken misjonær var det skulle jeg sjekke, han tegnet en strek i sanden. Og sa han, her kommer regn til å stoppe. Og det gjorde det. Det var sånn vegg, der var regn, liksom, her var det tørt, der var det regn. Det er sånn mektige gjerninger. Så vi gjerne kunne vel, vi gjerne et par tre, hvis Gud kunne gi det et par tre dere, så må jeg komme og si fra. Da var det veldig fint. Men hvis dere hører historier om det, som er reelle, så hadde det vært veldig gøy å høre. Han ga noen nådegave til å helbrede. Det er altså, igjen, alle vi kan be for syke. Og så er det noen som oftere enn andre opplever at folk blir friske ved deres forbønn. Det som er interessant, det er liksom masse biografier om folk som har den gaven, det er ofte syke selv. Det er veldig paradoksalt. Man blir veldig ydmyk da. Eller flere som har denne gaven, og som er syke selv. Gaven til å hjelpe! Er det en gave? Ja, bare gå og les. Det er bare for at jeg måtte gå inn, det er en ny oversettelse, vet du, stadigvæk, som finner de samme ordene som de nye oversettelsene har. Men jeg fant en så fin definisjon på det å høre. Det er noen som går inn og gjør en praktisk oppgave, slik at en annen kan gjøre sin oppgave. Altså, det er annerledes enn barmhjertighetstjeneste eller diakontjeneste, men det er en hjelpetjeneste. Og igjen skal ikke jeg drive og definere så veldig her, men jeg tenkte så på det. Når disse lydgøtta fløy rundt her, når det skar seg litt med lyden, For hva det dere gjør? Dere som styrer med bilde, med lyd. Dere legger til rette sånn at vi kan bruke våre gaver. Det hjelpetjeneste. Det en nådegave. Og noen gjør det med veldig stor glede. Og Ole Landelius, noen av dere kjenner han, han ble operert på torsdag. Vi ba for han, det er jo fantastisk. Det har gått veldig bra. Han bare sa, du burde skynde deg, for jeg må hjem til menigheten min på søndag. Han hadde 5 timers foredrag om menigheten til den ene som satt og sjekket han opp på halsen hans. For han må hjem til menigheten sin. For han faktisk er glad i, ikke sant, å tjenestegjøre. Og så legger han til rette sånn at vi kan bruke våre gaver. Fantastisk. Gaven til å lede. Å gjenkjenne mål for menigheten, legge effektive planer for å nå målene, og formidle de målene sånn at menigheten faktisk ønsker å samarbeide for å nå de. En lang definisjon, men likevel. Det er mange av dere som har gaven til å lede. Og mange av de bruker det i organisasjonen deres, i arbeidslivet, på arbeidsplassen der dere er. Mange av de bruker det i cellegrupper og i undergrupper som vi holder på med. Mange av de bruker det i lederskapet vårt. Og kanskje mange av dere har den gaven, og så skal vi enda få elske den fram, at du kan bruke den også i menigheten. Og så er det liksom mektig gjerning og helbrede, hjelpe, lede. Og så kommer ulike slag av tungetallene særlig inn på siden. At man snakker på et språk man selv ikke forstår. Altså, Gud er jo, på å si, det er det jeg sier, han er ikke A4. Gi oss et språk vi selv ikke forstår til egen oppbyggelse, eller offentlig ved å tolkes. Fascinerende. Det var den første, det ser jo at nå har jeg snakket alt for mye om hver gave, så det er fint. Men de andre blir jo repetert flere ganger her. Andre liste er fra 1. kor 12, 7-10. Hos hver enkelt gir ånden seg til kjenne. Punkt nummer 9 er en egen gave som står om å forkynne visdom. Og det er da kanskje noe annet enn å lære. Man forkynner visdom. Og noen har prøvd å overflytte det med at man hjelper til med å anvende kunnskap i gitte situasjoner. Sånn at det som er kunnskapen blir faktisk anvendt. Og derfor er det noen som av og til får det vi kaller for et visdomsord. At det er ett ord, ikke sant, som bare noen... Det beste eksempelet på det her mener som at det er virkelig et visdomsord, det er jo Kristina. Hvor er du hen? Der er du, ja. Hun elsker på oppmerksomhet. Hun sier selv at det har vært noen år siden hvis noen hadde sagt at hun skulle komme ned her og si noe hun følte Gud hadde sagt skulle si, så hadde hun ledd høyt. Liksom. Det er helt utenkelig. Men hun, har du lagt merke til det? Hun sier, jeg har fått et ord, og så sier hun det ordet. Og så legger hun ikke til 14 kapitler for egen regning. Det får vi så fort lyst til, liksom. Vi vil liksom forklare det vi får, men det trenger vi ikke. Vi har fått et ord, og så er det til noen. Veldig fascinerende. Mediekunnskap, det er da noe helt annet. Det er det jeg håper med nå. Jeg håper det funker. Men også at folk kan analysere ting, formulere ideer som er viktige for menighetens helse, komme fra sidelinja, vi burde det. En gave vi trenger. Så er det noe som heter særskilt trosgave. Usedvanlig sterk overbevisning om at dette prosjektet vil lykkes, for eksempel. Man har fått på en måte en gave av et mål med tro for en spesiell greie. Jeg husker vi skulle plante Vågsby misjonsmøte første gang, og vi sa at det er 3 ektepar. Og jeg var ikke i tvil i min sjel om at dette kom til å gå veien. Og det var jo Jens Kåre og Karian og Laila og Erlend. Sikkert halvannet år etterpå så sa Erlend, jeg må si det, jeg var veldig skeptisk. Jeg trodde ikke akkurat at dette kom til å lykkes. For det var bare nytt, og det var ikke på en måte hans greie, liksom. Og så var han veldig overrasket over at vi var så sikre på at det kom til å lykkes. Og jeg tror bare det er en nådegave. Det er ikke noe skryt over det hele tatt. At mål og tro, og sånn har jeg det veldig i forhold til Flekkerøy Misjonskirke. Det går opp og ned, og det er utfordringer. Men grunnleggende inni her, ikke bekymret. For det tror jeg har fått for Flekkerøy Misjonskirke. Og det er nydelig, skal jeg si. Derfor er det noe annet vi kan bekymre oss for. Og så er det selvfølgelig mye større ting. Det er jo helt vanvittig historien. Folk får tro for at de skal hamle 1 million kroner, eller får tro for at de skal leve i tro. Eller det, jeg vet ikke, det er jo de utroligste ting som folk kan få tro for. Ja. Og så kommer noen gaver som repeterer seg, og så kommer vi til gaver nummer 12, som kan jo henge fint sammen med gaver nummer 11. Og det er nemlig evnen til å bedømme åndsåpenbaringer. Det er altså noen som får en sånn greie hvor de har gjenkjenner faktisk. Er dette fra Gud, eller er det ikke? Og har du den gaven, så må du bruke den med stor varsomhet selvfølgelig. Du går ikke til noen og sier etterpå, det der var ikke fra Gud! Da er det lurt for eksempel å komme til meg eller noen andre i lederskap og si, du, jeg har en liten sånn usikker følelse med det der, eller det var det virkelig Herren, for eksempel. Og så må vi begynne å nøste. Men det er viktig. Og så kommer det igjen ulike slag av tungetale og tydning av tungetale. Noen av dere har vært vittne til det her i menigheten, at noen får altså. Det er jo helt vilt. At de kjenner at de skal snakke på et språk de ikke forstår, sånn at menigheten hører det, og så kommer en annen som kjenner at de skal si det på norsk, sånn at menigheten forstår det. Det er jo snakk om at man blir avhengig av Gud underveis i hvert fall. Og veldig ofte så er det en eller to eller tre som får samme tydningen, og så blir det en bekreftelse på at det var noe som skulle fram. Jeg håper jeg får tid til å adressere det mot slutten, men det er jeg slett ikke sikker på. Gave nummer 14, som fra Efeserne 4, det evangelistene. Det noen som har en ekstra evne til å presentere Jesus for folk sånn at de kommer til tro. Alle kan vi vitne, men noen har det bare som ekstra. For det første så klarer de ikke å være, og de blir som magneter, og det faller de lett. Og de som har forsket på det sier at 10% av de kristne har den gaven. Og de anbefaler, hvis du har et snev av evangelist, så må du frigjøres fra alle andre gaver. Og bare bruke evangelistgaven. Fordi den er så viktig, og ofte blir salderingsposten, for vi blir veldig fort opptatt av oss selv. Så si ifra hvis du har den gaven. Hyrder. En person som over lengre tid kan ta ansvar for det åndelige ved og vel for en gruppe mennesker. Kanskje celleledere, barnekirkeledere. Mange som kan være hyrder. Jeg tror jeg veldig mange har hyrdegaven. Og veldig mange av disse gavene henger tett i hverandre og passer sammen. Så er det en egen gave som heter tjeneste. Det er de som gjenkjenner de praktiske behovene og bare gjør dem. Altså, det kan ikke underslås hvor viktig det er med de som har tjenestegave i en menighet, eller i en forsamling, eller i et hjem, eller hvor som helst, og fungerer veldig ofte i større sammenhenger. Hva tror dere det hadde vært der hvis ikke noen brukte sin tjenestegave? Nå er det nok ikke bare de som har gaven som gjør det, det er også de som må fremme i en selvgruppe. Men vi hadde ikke hatt noe å sitte på, i hvert fall. Men det er noe med de der som før nesten noe var dukket opp, så har de sett det, og så gjør de det. Veldig fascinerende. Jeg er ikke den gangen, nemlig. Men jeg anerkjenner den veldig hos andre. Nummer 17. Rettlede, trøste. Tenk at det er egne gaver. Noen er bedre å trøste enn andre. Det er det ingen tvil om. Og noen kan det bare. Det bare ligger i de. Alle kan trøste. Men noen kan det bare mye bedre enn andre. Du bare får lyst til å snakke med dem, liksom. Kan jeg bare krype bort til deg og få trøst? Og så kombinert med rettledning, så ligner jo det veldig på det vi kaller for sjelesorg. Som ikke er et ord som forekommer i Bibelen, men som er et begrep vi har funnet på senere. Og hvis du har den gaven, bruk den. Jeg vet det er veldig mange av dere som gjør det allerede. Gi av det en eier! Det gjør vi alle, men det er noen som med så stor iver og glede at det er helt utrolig, ofte gir store beløp til Guds rike. Og gjerne uten at noen vet. Og så blir de veldig glad. Og så forundres de veldig over de som de synes gir mye mindre. Gir du så lite, er det noe gøy? Og det kan alle gaver. Man kan komme fare for å bli litt arrogant, liksom. Man tenker, ja, men gaven, og så er det ikke så farlig om ikke alle vet engang. Så pøser man inn. Det er ikke alltid proporsjonalt i forhold til det man tjener heller. Det er bare proporsjonalt med gaven. Jeg har hørt masse fantastiske historier om det. Nummer 19, forstandertjeneste, lede. Det er egentlig en kombo av hyrde og leder, som jeg har nevnt om før. Men jeg har lyst til å nevne at det er ikke tilfeldighet at i frikirkesammenheng, som i misjonsbundet, binsemenigheter, mange menigheter, så kaller man ikke de ansatte for prester. Og det er fordi vi har en veldig overbevisning at blant de kristne i den nye pakt, så står det at vi er alle konger og prester. Det er den ypperste prestlige tjenesten det er det Jesus Kristus som gjør. Men det vi er, vi har fått gaver som pastor eller forstander. Derfor er det mange som kalte det forstander i gamle dager, men det ble bare litt sånn gammeldags ord. Men tjenesten er noe helt annet. Det er ikke farlig om det heter prest, altså. Det er bare en forklaring på hvorfor de ikke gjør det i frikirkelig sammenheng. Og så har vi gjøre barmhjertighet. Gave nummer 20 her. Vise ekte medfølelse ved å gjøre noe praktisk overfor mennesker med problemer. Ja, det er mange av dere som har den gaven. Og som bruker den organisert og uorganisert. Og takk og lov for at det fungerer. Det er helt nydelig. Og jeg har ikke den gaven. Men det er bare noe som, det bare er sånn magnet, liksom. Det er et behov. Kan jeg gjøre noe? Og gjerne noe praktisk noe, når det er noen som lider. Jeg tror at flere av dere har den gaven uten å vite det. Kanskje nå når jeg sier det, så sier du, kan det være at det er en gave? At det er derfor liksom jeg har synes å hjelpe hele tiden? Det har jeg ikke tenkt på. Ja, det håper jeg kan gjelde flere av disse tingene. Henger dere med, eller? Det er klart at er du litt under paret interessert, så har du kanskje dotta nå, men det er greit, du kan ta deg en pause eller tenke på noe annet. Men hvis du henger med, så er det veldig gøy. Jeg er snart ferdig med å gå gjennom gavene. I 1. Peter 4, så står det kun bare den som taler og den som tjener, for, som dekker flere gaver, men det er så fint, for det står den som taler skal tale som Guds ord, og den som tjener skal gjøre det med iver. Det er fint. Og så er det 5 gaver som er nede i sparket dere, som går under andre gaver, som ikke står helt eksplisitt i disse listene. Ja, det ene er dette som handler om forbønn, og det er noen bibelvers bak, jeg skal ikke gå og slå opp alle de, men det er ikke tvil om at det er noen mennesker som har en gave når det kommer til bønn. Jeg har på å si det må det være, hvis ikke blir jeg gæren. Jeg tror ikke jeg har den gaven. Så enten må jeg jobbe noe heftig med å endre meg, eller som jeg takker og lover priset for de som har gaven. Og det ser vi bare mellom klokka 10 og 11 her oppe i andre etasje. For det er stokken list. Det er ikke noen som liksom sier hvem har ansvar i dag, og så drar de seg opp, og så går de og ber mellom 9 og 10. Det bare skjer. For jeg tror de har gaven til å be. Jeg kan ikke si det på en annen måte, altså. Og det er fryd for meg, hver gang jeg er gjester, så kan jeg ta dem opp og si, vil de ikke ha litt forbønn? Og så ber de, og så er det bare, ta bare glede. Og hvis du er litt sulten på Jesus, altså på Gud, ta deg en tur opp og trekk og åpne munnen, men du kan helst ikke, kan dere be for meg? Gjør det, mener det. Det er nydelig. Jeg tror de har gaven. Jeg kan ikke si alt. Og da blir det ikke prestasjon eller kav. Det er bare avslapp og nydelig. For de bare ber. Misjonær, det leser masse om, for de tenker, er det en nådegave? Men det virker egentlig veldig som det er det. Det er jo veldig fantastisk. Og det er klart at skal du dra til et annet land og bli der resten av livet, så kan det hende at det er fint at det er en egen gave som henger på det. Vi har ikke tid til å bore dybden i det, men det er interessant. Martyrie! For å sitere Kristian Svart, så sa det er den gaven du bare bruker en gang. Men det er jo egentlig ikke det. Fordi at det er faktisk, i vår verden er det mange som lider for Kristus. Det har gitt ut ekstreme mengder bøker med fortellinger. Og så virker det som om noen bare, jeg vet ikke, det virker som det er en egen gave. At de lider med så stor utgydelse av glede. At det er helt uvirkelig nesten når man leser om det. Er det en gave? Kanskje. Lovsang og musikk, det er en hel remse med bibelvers etter. Og det er klart at mange kan ha talenter og ha øvd seg opp både til å synge og spille. Men jeg tror vi merker det at det er noen som i tillegg har evne til å lede en forsamling inn i tilbedelse. Og det er forskjellen egentlig. Og kanskje kommer du under gaven lede, ikke sant? At du får med deg folk. Og så i tillegg så har du, han ene som skrev bok om dette, han skrev at i den kongolesiske kirka så har de en bok på 300 sanger, hvor alle sangene er kommet sånn under direkte inspirasjon av ånden. Og så har de skrevet seg ned og tatt vare på det. Det er de bruker i menigheten, liksom. Interessant. Det har de som egen gave, det er liksom den å ta imot sangergaven. Det er interessant. Kanskje vi snevrer det, så burde vi åpne det opp mye mer. Og når vi ba sammen i dag sammen med lovsangslederne, så jeg tenkte så på en sånn gammel sang, hvor vi synger «Gud, stem meg til lovsang». Og vi snakket litt om det, om at jeg tror en lovsangsleder kanskje har den evnen til å hjelpe oss å stemme oss til lovsang. Og når de to sang den åpningssangen sin om Guds trofasthet, så opplevde jeg at det var det de gjorde. At de måtte stemte harpa min i meg, som var litt ustemt når jeg kom i søndagskaoset. Altså kan vi stemme oss til lovsang når det er en gave som fungerer. Og vi er ekstremt heldige i vår menighet. Vi har så mange flotte mennesker med den gaven. Ja, vi er takknemlige for at vi har den, og vi er takknemlige for at vi bruker den. Så var det den siste oppmuntrende gaven, det var gift-ugift. Det faktisk sånn at Paulus nå mener at det en nådegave å kunne forbli ugift, og jeg kan bare proklamere for alle veldig tid at den ikke jeg. Og så det noen som mener at det nesten en å være gift også, det kan vi ta en egen diskusjon om etterpå. Men jeg husker når jeg var veldig ivrig kristensånd i 16-årsjønnen, så var jeg veldig bekymret for om Gud skulle gi meg den gaven. For jeg hadde ikke lyst på den. Men det var stor nåde der, men det finnes noen. Så jeg veldig med stor glede velger å leve alene, for jeg bare gønner på som misjonær i Indre Turkmenistan, for eksempel. Og da det mer praktisk. Og hvis man gjør det med glede, så det greit, men det ikke noen gave vi skal prakke på noen. Altså. Og har du ikke lyst på den, så tror jeg ikke du har den. Det var lenge! Og når begynte jeg? Begynte jeg kvart på? Espen. Det dere jeg må spørre. Hvem det som, og når begynte jeg? Nei, det har ikke peiling. Ja. Jeg har egentlig fryktelig mye mer på hjertet, men det kan jeg jo ikke si. Jeg er litt dårlig beregnet på tida, folkens. Ja vel, men da må jeg si dette andre neste gang, og så må jeg finne en måte å lande dette bra på. Jeg vet ikke hva du tenker når vi går gjennom dette her. Som sagt, det kan hende jeg mistet deg halvveis, men jeg lever godt med det. Kanskje du synes det rett og slett litt skummelt? Og det var det jeg hadde tenkt å bruke litt tid på, til å snakke om dette her med tungetale, tydning, profeti i det offentlige rom. Hvordan skal vi som menighet forholde oss til det? Men da kan du leve i spenning, og så skal vi snakke om det om en uke. To uker. Det blir veldig gøy. Og det veldig viktig å snakke om. For jeg vet at mange synes dette her utrolig skummelt. Kanskje du synes det helt irrelevant kjedelig. Kanskje du blir litt fortvilet for du finner ikke din gave. Kanskje du tenker jeg har hørt det før, det ikke interessant. Men spørsmålet jo egentlig, hvilken gave har du? Tror du? Hvilken gave har du? Du har antageligvis flere på den lista. Og hvilken gave har du ikke som du har veldig lyst på? Og skjønner jeg, nå du skal bli grønn av misunnelse på alle de som går i cellegruppe. For det skal de snakke om på torsdag, disse to onsdagene og torsdagene. Hva skal vi ha? Hva kan vi gjenkjenne i hverandre? Hvor kan vi hjelpe hverandre til å finne disse nådegavene sånn at vi kan fungere i de i våre liv og i vår menighet, slik at livet med Jesus og livet i menigheten blir enda mer spennende. Kan ikke det bare komme opp meg, Brute Moti? Så dere i hvert fall klar når jeg lander. Jeg brukte litt for lang tid på dette andre, og jeg vil gjerne at vi har tid til bare å være litt i lovsang sammen med dere. Vi blir bygd sammen til et tempel for Gud i ånden. Menigheten også, i tillegg til alt det andre har sagt, en åndelig størrelse. Og kan kun forstås som det. Det nytter ikke å tenke bare sosiologi eller organisasjonskart, men det en åndelig størrelse. Og det et utrolig spennende byggverk å være med på. Og de åndelige steinene som dette byggverket det du og jeg. Og hvis det skal bli noe mer enn en klubb eller et politisk parti, så det avgjørende betydning at vi med på det byggverket med den gaven vi har. Og da har vi mulighet til å fungere i det, og det veldig spennende. Og jeg håper om ikke annet at jeg kunne gi deg en liten ansporing eller lyst til å finne ut av hva din gave, og til å begynne å bruke den. Kunne du ikke sette et kryss liksom, og si, men det min gave? Ja, så ikke gi deg før du finner en god til en som kjenner deg litt og sier, hva tror du? Kan jeg komme under noe av dette her? Og kanskje den hellige ånd kunne bruke det til å gi deg en lyst til å tjene med gavene slik at livet med Jesus blir enda mer spennende og rikt, og livet i menigheten blir enda mer spennende og rikt, slik at akkurat denne her menigheten kan bli det Jesus hadde tenkt han skulle være.
Når vi forberedte lovsangen til dette møtet, så kjente jeg på den fortellingen i Bibelen når Jesus metter 5000. Og når Andreas kom med denne her lille gutten som hadde 2 fisk og 5 brød. Det var det han hadde. Og så responderte Andreas på det. Og så gikk de til Jesus med det. Og så gjorde Jesus det umulige. Så vi har det som er mulig for oss. Og så gir vi det til Jesus, og så gjør han det umulige. Og så kjenner jeg når Siri snakker om nådegavene. Og viktig det er for de som har nådegaver at de får respons. Hvis du kjenner at det er til deg, at du klarer å fortelle det til noen at det du sa der, eller det du gjorde der, det var til meg. For da tør vi å gjøre det igjen. Og så er det en måte å øve seg på å kjenne Guds stemme. Så synger vi sammen «Jeg gir alt til deg». Så reiser dere opp hvis dere vil. Og så sitter dere hvis dere vil. Det er dere helt fri til å gjøre. Men la det bli en bønn at jeg gir deg, Jesus, alt til deg. Det du har gitt meg, det ønsker jeg å gi og bruke.
Sim. Jesus, jeg din. Kom omslut meg, Jesus, jeg din. Kom omslut meg, Jesus, jeg din. Kom omslut meg, Jesus. Thank you.